křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
Překvapení má skončila oprava jednoho z oltářů v největším kostele v Novém Jičíně. Restaurátor při prohlídce obrazu Panny Marie Karmelské zjistil, že za vrchní malbou je ještě jedna. Na ní je podobný motiv světice s dítětem, ale s některými odlišnými prvky. Po domluvě s památkáři tak mohou návštěvníci obdivovat původní barokní obraz Panny Marie Pomocné.
Takže nacházíme se v Novém Jičíně ve farním kostele na Nebevzetí Panny Marie a v tomto kostele je zajímavá justinská kaple. Je tady oltář Panny Marie, původně karmelské.
Vysvětluje novojičínský farář děkan Alois Peroutka.
Tady byli tady karmelitáni a jejich počin byl, že v justinské kapli podle současných poznatků vlastně byla Panna Maria Pomocná výobraz na tomto obraze. Pomocná podle poutního místa u Zlatých hor Maria Hilf, Panny Marie Pomocné. A víceméně oni asi z důvodu toho, že chtěli mít oltář, kde se modlili k Panně Marii Karmelské, chtěli mít tedy Pannu Marii Karmelskou. Takže obraz byl panem malířem Bergerem, místním tedy malířem, přemalován.
Tušili jste, že by pod tou Pannou Marii Karmelskou mohl být tento obraz?
Nám chybí nějaký pramen o tom, jak tady ta farnost žila. Chybí nám totiž podstatný dokument, to je kronika, ano, která se za německých občanů bohužel v Novém Jičíně nezachovala, farní kronika. Takže neměli jsme z čeho to zjistit vlastně.
Když se tak díváme na ten obraz, je velmi hezký. Určitě se vám líbí.
Krásný, nádherný, vyjadřuje opravdu něžnou ženu, ano, která hledí na nás a my hledíme na ní a s důvěrou k ní prosíme. Ten obraz je opravdu krásný a pro mě tedy velmi povzbudivý a jsem rád, že památkářka takto rozhodla a že jsme šli vlastně do původního krásného barokního obrazu.
Na opravě obrazu pracoval restaurátor Jan Bittner. My jsme teď v jeho dílně, kde pracují jeho kolegové na dalších dílech.
Na základě zkoušek rozpustnosti a toho, jak malba samotná drží, jsme mohli jednotlivé části snímat, protože pod tím je malba barokní, která je založena na klihových barvách. Bylo možné přemalbu z 19. a 20. století sejmout, která je olejová nebo byla olejová. Tak šlo o to, že se nám podařilo hlavně vyrovnat stvrdlé přemalované plátno a postupně scelit četné propálení od svíci a další úpravy.
Když se teď díváme, máte v ruce dvě fotografie toho původního a nového současného stavu. Jak je to obvyklé, že najdete pod vrstvami nějakou původní malbu, původní motiv?
Většinou jsou to přemalby třeba po formě, kdy je malba poškozená nebo byla poškozená a byla nově doplněna barvami. Ale celkově v podstatě změna významu díla je velmi výjimečná. Pro kostel v Novém Jičíně bylo přiznačeno, že tam působila malířská rodina Bergerů, kteří se tam podíleli na opravách obrazů v celém kostele. A už před lety zpátky jsou to přemalby na obrazech v hlavní lodi, na bočních oltářích, kde byly domalované andělům roušky, že byly odění, nebo naopak srdce svatého Františka Xaverského.
Dodává restaurátor Jan Bittner, který také objevil pod vrstvou bílé barvy původní zbarvení Kristova těla na velkém kříži v sakristii kostela. Většinu náročných oprav platí farnost z příspěvku města. Z Nového Jičína Michal Polášek, Český rozhlas.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Programu Českého rozhlasu Ostrava teď 5 minut před 9:30 míříme do Olomouce. Turistům se ode dneška otevírají reprezentační sály arcibiskupského paláce, ve kterých se odehrávaly zásadní historické události Olomouce. Například předání císařské koruny Františku Josefu I. v roce 1848. Návštěvnickou sezónu zahájí výstava unikátních snímků rýmařovského kněze a prvního polistopadového olomouckého arcibiskupa Františka Vaňáka.
Diapozitivy, ze kterých soubor výjimečných fotek pochází nachází, má podle historika arcibiskupství Martina Kučery svůj příběh.
Krabička z diapozitivy se objevila ve sběrném dvoře, kde měli skončit na skládce odpadu. A zaměstnanec technických služeb v Rýmařově krabičku z diapozitivy našel a předal ji muzeu, kde jsou deponovány.
Trochu nepatřičně působí hned vedle kněžského oblečení i vystavený kovbojský klobouk.
Byl darem krajanů v Texasu.
Ale zpět k vystaveným fotografiím.
Součástí toho původního souboru těch zachráněných diapozitivů byly i fotografie, na kterých vidíme rýmařovského kněze Františka Vaňáka na procházce zasněženým Rýmařovem a ty fotografie jsou z 60. a 70. let minulého století.
Ovšem dodejme, že výstava se jmenuje Zahrada Františka Vaňáka a tak další snímky už mají úplně jiný charakter.
Větší část je věnována jeho farské zahradě, jednak zde pěstoval květiny, které patrně využíval k výzdobě kostela a poté ta farní zahrada také sloužila pěstování plodin do jeho kuchyně. Vidíme zde záhony salátů, zelí a mnohé další.
Dokonce i zralé vinné hrozny.
Právě údajně František Vaňák byl hrdý na tady tu vinnou révu, kterou tady vypěstoval tak vysoko v Rýmařově.
Olomoucký arcibiskupský palác ale nabízí podle svého mluvčího Jiřího Gračky turistům i další zážitky.
Je to místo, kudy kráčely dějiny, je to místo, kde nocovali státníci, kde se uzavíraly různé důležité dohody pro fungování celých států, ale zároveň je to stále taky živý úřad, čili zvláště, když sem člověk přijde na prohlídku v pracovní dny, tak tady může narazit na pospíchající zaměstnance arcibiskupství, na samotného arcibiskupa, na lidi, kteří tady prostě běžně pracují a plní své úkoly.
Turista si při návštěvě může zvolit kromě malého okruhu, tedy paláce a arcidiecézního muzea, také prohlídku, která zahrnuje arcibiskupský zámek v Kroměříži. Na jednu vstupenku to ale musí stihnout do jednoho roku. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Jedna z poboček Muzea Těšínska se nachází v obci Chotěbus, nedaleko Českého Těšína. Právě tam také vznikl areál současného archeoparku. Do kulturního, ale i vzdělávacího centra se za muzejní pedagožkou Petrou Nevelošovou vypravila redaktorka Dagmar Mesařová.
Jak se jmenuje ta strouha, co tady teče?
To je Mlýnka. Původně tady pod Radištěm protékala řeka Olše, ta ale při povodních v roce 1710 změnila svoje koryto a nyní protéká asi 570 metrů východně tady od našeho Hradiště a dneska nám tady už protéká pouze tenhle malý potůček.
Tak jsme teď v archeoparku Chotěbus Podobora. Proč Podobora?
Protože tady ve středověku v Chotěbusi stál i zámek, takže tady pravděpodobně byly obory zámecké.
Tady jsou před náma schody dřevěné.
Vedou přímo do repliky původního slovanského hradiště, které tady stalo od poloviny 9. do poloviny 11. století. A dneska se po těch schodech už nechodí, protože tady stojí nová multifunkční budova, ze které vede stezka v korunách z tomu přímo pod most, kam se původně chodilo po těch schodech.
Půjdeme pěkně do tepla. A než ten výtah přijede, tak bych se ráda dozvěděla, jakýže ten člověk tady vlastně před těmi lety letoucími žil. Nějaký chotěbuský člověk.
No, chotěbuský člověk se tady vlastně nenarodil, ale přišel sem v raném mládí. Pravděpodobně se jednalo o muže, který měl 30 až 40 let, když přišel k nám na Hradiště, a jednalo se o muže z privilegované vrstvy, takže zřejmě nějaký bojovník nebo obchodník. To víme tak, že byl velice dobře živený, jedl hlavně maso. Všechno to je z výzkumu těch kostí, které se tady našly. Ta kostra se teda nenašla celá. Našla se pouze lopatka, našly se obratle, našla se část čelisti a našla se hlezení kost. Tady se vlastně nachází i stálá expozice z těch hlavních archeologických nálezů, které se tady u nás na Hradišti našly, jako třeba kostra psa z doby slovanské a jedná se o kostru chrta, což nebyla úplně obvyklá rasa právě v tom raném středověku. Takže
ten se mi zdá opravdu dost velký.
Ten chrt byl skoro stejný, jako je ten dnešní chrt.
Takže člověk chotěbuský.
Ten je z pravěku. A kostra psa je z raného středověku.
A teď se jdeme podívat do vaší keramické dílny.
Pro děti jsou nachystané různé úkoly, spojené třeba s naším Chotěslavem nebo s naším kmínkem, co jsou naši maskoti.
Kdo je Chotěslav?
Člověk, který zde žil zřejmě ve středověku. Jeho kosti se ale nikde nenašly, ale protože tady máme kosti psa, tak jsme k němu spojili i jeho pánička.
Je to chrt kmínek.
Ano.
A jeho pán je Chotěslav.
Je tady nálezová situace, tak jako by ji našli archeologové a děti si zkusí ty kosti zakreslit.
Je tady taková bedinka s pískem.
Ano, která symbolizuje místo, kde by se ty kosti měly nacházet.
Dále a vy to teď, Peťo, změříte.
tak abychom zjistili, v jakém místě v té sondě se ty kosti nalezly. Potom tady mám štětečky, to abych si ty kosti mohla oprášit. Hlezení kost, mám tady čelist a mám tady obratle. Potom si vezmu milimetrový papír a vezmu si tušku a na ten milimetrový papír si to krásně zakreslím. Můžou si to vyzkoušet i dospělí, i děti, případně ty malé, jim s tím pomůžou rodiče nebo jim s tím pomůžeme my.
A vy jste si to zkusila taky někdy zakreslit?
Samozřejmě, já jsem vystudovaný archeolog, takže jsem si to vyzkoušela také v praxi.
Z Archeoparku v Chotibuzi, Dagmar Misařová, Český rozhlas.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Jak vyplnit volný čas ve čtvrtek s datem 5. dubna? To se můžete dozvědět právě teď. Na procházku operou a operetou vás dnes pozvou Ludmila Zálesná a Mojmír Kunstovný. Sál Ústřední knihovny města Ostravy se jejich zvučnými hlasy a krásnými áriemi rozezní v 17 hodin. Ochutnat Španělsko dnes můžete i v ostravském klubu Atlantik. V rámci španělského kulturního týdne se na přednášce Petra Šlechty dozvíte, jak se připravuje například valencijská paella, co jsou to tapas a jak je to se sangriou. Pořadatelé slibují i drobné španělské občerstvení. V Krnově se zas můžete poučit o nekalých praktikách některých obchodníků. Přednáška nazvaná Šmejdi začíná v 15 hodin na evangelické faře. No a ještě pozvánka do Paskova. Po zdařilé rekonstrukci zámku se tam dnes slavnostně otevírá nové muzeum se stálými expozicemi a také zahajuje jarní výstavní sezóna. Chcete-li být přitom, určitě se do Paskovského zámku vydejte na 17. hodinu.